anda sudah nyatakan YES untuk membeli flat HDB, kini ada 3 lagi huruf yang harus diberikan perhatian.
ILY, I love you.
Saya tahu, BTO.
Bukan, anda perlukan HFE atau surat sah kelayakan flat HDB jika ingin memohon flat BTO. Permohonan HFE mengambil masa sekitar sebulan untuk diproses. Jika anda belum lagi mendapatkan surat HFE, sila mohon di homes.hdb.gov.sg.
Ya Allah, Engkaulah Assalam yang Maha Sejahtera, dan padamu segala kesejahteraan. Berkatilah kami, bimbinglah kami, berpandu firman dan sabda Nabi-Mu, firman dan sabda.
Bersihkanlah hati, jernihkanlah fikiran, dan sucikanlah perbuatan kita. Hati yang terluka mungkin masih membekas. Semoga kita mendapatkan banyak kebaikan dan keberkahan dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Pendengar yang dikasihi, pada pagi ini, apa kata kita mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, Surah Al-Araf, kita sambung dari ayat 105 hingga 120 oleh Qari Ustaz Muhammad Zulfadli Abdul Razak Al-Hafiz.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين
صدق الله العظيم.
Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim surah Al-Araf dari ayat 105 hingga 120 oleh Qari Ustaz Muhammad Zulfadli Abdul Razak Al-Hafiz. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya kuasa Allah subhanahu wa ta'ala adalah lebih hebat dan agung. Mengamalkan ilmu sihir adalah kufur dan dosa yang besar. Ikuti kini sketsa ringkas dan penjelasan oleh yang berbahagia Ustaz Khairul Zaman Rahmat mengenai topik amalan sihir.
Ha Man, ini Mak dapat dari Tok Hitam. Benda ni nanti kau letak bawah bantal. Kalau susah sangat, letak bawah katil. Ha, confirm punya isteri kau dengar kata kau. Takkan lawan punya cakap kau. Nah, ambil ni. Letak tau. Jangan tak letak.
Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mulakan sesi kita ini dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat kembali ke rancangan Firman dan Sabda. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan merenungkan beberapa pelajaran yang boleh diambil daripada Surah Al-A'raf ayat yang ke-105 hingga ke ayat yang ke-120 yang telah dibacakan tadi. Saya harap insyaAllah sama-sama kita dapat renungkan dan aplikasikan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam ayat-ayat ini sebagai umat Islam di Singapura. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita mulakan perbincangan tafsir kita dengan ayat yang pertama, iaitu ayat yang ke-105. Pada sesi-sesi yang lalu, kami telah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita kisah para rasul dan kaum mereka dan bagaimana kaum mereka menolak dakwah para rasul. Allah Subhanahu wa taala seterusnya memulakan kisah yang baru di muka surat ini dan juga di ayat ini, iaitu kisah Nabi Musa AS dan dakwahnya kepada Fir'aun. Kisah Nabi Musa AS merupakan kisah yang paling banyak diulang di dalam Al-Quran, sehinggakan perkataan Nabi Musa itu sendiri di dalam Al-Quran berhampiri 136 kali diulang. Ini menunjukkan bahawa kisah Nabi Musa AS kisah yang sangat penting dan banyak pelajaran yang boleh diambil daripadanya. Maka pada ayat yang ke-104 dan 105, Nabi Musa AS memulakan dakwahnya dengan mengisytiharkan dirinya di hadapan Fir'aun bahawa ia adalah Rasul min Rabbil Alamin, Rasul yang dihantar oleh Allah, Tuhan semesta alam. Dan untuk menunjukkan bahawa hakikat statement ini bukanlah satu penipuan, Nabi Musa AS menyebut Allah sebagai Rabbul Alamin, iaitu Tuhan semesta alam, sebagai isyarat bahawa Fir'aun itu adalah makhluk yang hina, yang dicipta dan bukan Tuhan seperti mana yang beliau dakwakan. Begitu juga Nabi Musa AS memberitahu Fir'aun bahawa beliau ditugaskan selain berdakwah untuk membawa Bani Israel keluar daripada bumi Mesir. Ini kerana Fir'aun telah menghambakan kaum Bani Israel dan telah menguji mereka dengan ujian yang sangat berat sebelum ini. Maka kedatangan Nabi Musa AS merupakan bantuan Allah SWT kepada Bani Israel supaya mereka dapat diselamatkan daripada kezaliman Fir'aun. Maka para pendengar sekalian, kedua ayat permulaan ini mengajarkan kita beberapa pelajaran yang penting. Yang pertama, kewajipan untuk berkata benar dalam setiap ucapan kita bersama manusia. Kita lihat sahaja Nabi Musa AS yang berjujur kata walaupun berhadapan dengan seorang raja yang sangat zalim iaitu Fir'aun. Sebahagian manusia sanggup menipu hanya sekadar sesuap nasi ataupun mendapatkan pangkat yang tinggi. Ingatlah, niat tidak pernah menghalalkan sesuatu perkara. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis berkenaan dengan sikap kejujuran yang bermaksud kebenaran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada syurga. Seseorang yang gigih berbicara dengan jujur akan dicatatkan oleh Allah SWT sebagai orang yang jujur. Begitu juga berbohong membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Dan seseorang yang terus berbohong akan dicatatkan sebagai seorang yang pembohong. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Pengajaran yang kedua, membantu sesiapa daripada saudara kita yang dizalimi ini adalah di antara amalan yang sangat dituntut. Misi Nabi Musa AS bukanlah hanya berdakwah kepada Fir'aun, tetapi juga untuk melepaskan kaumnya daripada siksa dan kezaliman Fir'aun terhadap mereka. Jika kita lihat seseorang yang dizalimi di hadapan kita, haruslah kita berusaha untuk membantunya sebagai seorang anggota masyarakat. Menolong orang yang zalim itu tidak terhad kepada saudara Islam kita sahaja. Jika kita mempunyai jiran misalnya yang sudah berlanjut umur dan kita ketahui bahawa mereka dizalimi oleh anak-anak mereka sendiri, sama ada didera ataupun yang semisal dengannya, kita harus bantu mereka sama ada dengan melaporkannya kepada pihak yang bertanggungjawab ataupun berusaha untuk membantu mereka dengan cara-cara yang terbaik. Maka bersenyap, berdiam diri daripada kezaliman itu sendiri merupakan satu kezaliman. Para pendengar sekalian dirahmati Allah, seterusnya pada ayat ke-106, 107 dan juga 108, Nabi Musa AS membuktikan kebenaran beliau sebagai seorang utusan Allah SWT dengan menunjukkan kepada Fir'aun dan kaumnya mukjizat dan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Taala ketika Fir'aun meminta bukti daripadanya. Ayat dan mukjizat yang pertama yang dipamerkan di hadapan Fir'aun adalah tongkat beliau. Allah Taala berfirman, "Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin." Yang bermaksud Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya. Maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang jelas nyata. Mukjizat yang kedua pula adalah cahaya yang keluar daripada tangan Nabi Musa AS. Firman Allah Taala dalam ayat ke-108, "Wa naza'a yadahu fa idha hiya baydha'un lin-nadhirin." Yang bermaksud, dan Nabi Musa mengeluarkan kedua tangannya, tiba-tiba kedua tangannya menjadi putih bersinar-sinar bagi orang-orang yang melihatnya. Maka kedua ayat ini merupakan sesuatu yang ajaib di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengubah sesuatu objek yang tidak ada nyawa menjadi seekor binatang yang besar. Begitu juga Allah Ta'ala mengubah sifat tangan Nabi Musa sehingga ia menjadi putih, bersinar dan bercahaya. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahawa Allah SWT akan sentiasa membantu para Rasulnya dengan memberikan mereka tanda dan bukti dalam bentuk mukjizat. Dan mukjizat ini adalah satu perkara yang luar jangkaan dan kebolehan manusia untuk membuktikan kebenaran seorang Rasul. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diberikan mukjizat yang berkekalan yang berbeza dengan mukjizat para rasul yang sebelumnya, iaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim merupakan mukjizat yang paling besar kerana sudah lalu 1400 tahun tetapi lafaz dan maknanya masih lagi dijaga dan tidak diubah. Berjuta-juta manusia di muka bumi ini yang telah menghafal Al-Quran dari muka ke muka dan sedang mempelajarinya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Al-Quran dan ia menjadi satu tanda kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sekalian, selepas Nabi Musa alaihi salam menunjukkan mukjizat ini kepada kaumnya dan Fir'aun, maka mereka berkata pada ayat ke-109, mereka menuduh Nabi Musa alaihi salam sebagai tukang sihir. Ayat dan bukti yang dipamerkan itu hanyalah sihir yang memukau mata mereka. Maka jawapan ini adalah jawapan yang sama yang diberikan oleh setiap kaum para Nabi termasuklah baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW menunjukkan mukjizat kepada kaum Quraisy, mereka mengatakan perkara yang sama dan menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang tukang sihir. Wal iyadu billah. Mereka menuduh mukjizat para nabi sebagai sihir dan menuduh mereka sebagai tukang bomoh. Dan kita ketahui bahwasanya ini adalah satu tuduhan yang berat dan satu tuduhan yang sangat salah. Dan tuduhan ini dapat dijawab dengan dua poin. Yang pertama, sihir yang dilakukan oleh seorang bomoh adalah bantuan daripada syaitan. Sedangkan mukjizat para nabi dan rasul sebenarnya adalah satu perkara yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Yang kedua, sihir yang dilakukan oleh seorang bomoh adalah berdasarkan amalan syirik dan tujuannya adalah untuk menzalimi manusia. Sedangkan para nabi menggunakan mukjizat mereka untuk memanggil manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tauhidnya. Dan Nabi SAW dan juga para rasul yang lain menggunakan mukjizat ini untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Ini berbeza dengan seorang bomoh. Kerana kita lihat para bomoh sentiasa melayan kehendak pelanggan mereka sama ada dengan mengajar kekayaan dunia ataupun memudaratkan orang lain ataupun ahli keluarga sendiri kerana hasad dan dengki. Kedua poin ini penting untuk kita fahami supaya kita dapat bezakan di antara seorang ahli sihir dan juga seorang nabi. Maka jelas di sini tuduhan mereka bahawa nabi dan juga para rasul adalah tukang sihir adalah tuduhan yang sangat salah. Perkara ini penting untuk kita fahami dan patut dikongsikan kepada ahli keluarga kita supaya kita tidak ditipu oleh dakwaan-dakwaan yang ada sekarang ini bahawasanya mereka mendakwa diri mereka sebagai seorang nabi. Ketahuilah bahawasanya kenabian yang palsu itu masih lagi berleluasa dalam masyarakat kita dan dengan memahami poin ini kita dapat membezakan di antara seorang nabi dan juga seorang tukang ahli sihir. Seterusnya, pada ayat ke-109 hingga ke-112, Fir'aun bertanya kepada menteri-menterinya, apa yang harus dilakukan kepada Nabi Musa AS setelah percaya bahawa Nabi Musa itu adalah seorang tukang sihir? Maka Allah berkata, قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. Dalam ayat ke-111 yang bermaksud, mereka berkata, tangkungkanlah ia dan saudaranya serta utuslah ke bandar-bandar di merata-rata negeri Mesir untuk mengumpulkan ahli-ahli sihir yang kelak akan membawa kepadamu segala ahli sihir yang mahir. Al-Imam Tahir Ibn Ashur rahimahullah mengatakan bahawa mereka menyedari bahawa seruan Nabi Musa itu adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal. Sama ada Fir'aun memenjarakan Nabi Musa ataupun menentangnya, para rakyat Fir'aun akan menyedari bahawa hujah Nabi Musa itu kuat. Dan ia akan menjadi alasan untuk meragui kepercayaan agama Fir'aun. Maka dengan sebab itu, para menteri Fir'aun menghasut Fir'aun untuk mencemarkan nama baik Nabi Musa dan mereka berharap untuk menemui beberapa ahli sihir di Mesir yang mampu untuk melawan perkara-perkara ajaib yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Ini jelas menunjukkan keangkuhan dan kesombongan menteri-menteri Fir'aun serta Fir'aun sekali. Ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita juga bahawa kejahilan sebuah masyarakat akan menyebabkan anggotanya mudah untuk ditipu. Maka pada masa sekarang kita lihat ramai di kalangan anggota masyarakat kita yang tertipu ataupun di-scam khususnya dalam bab kewangan. Disebabkan mungkin kejahilan kita terhadap beberapa perkara yang melibatkan teknologi dan perkara-perkara keuangan pada zaman ini. Ini memberikan kita semangat untuk sentiasa meningkatkan pengetahuan kita supaya kita tidak mudah ditipu dan supaya kita dapat berhati-hati dalam setiap urusan kita. Para pendengar sekalian, seterusnya pada ayat yang ke-113 dan 14, Fir'aun akhirnya dapat mengumpulkan beberapa tukang ahli sihir yang hebat untuk menentang dakwah Nabi Musa AS. Ketika itu, mereka bertanya kepada Fir'aun, قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. Pada ayat yang ke-113 yang bermaksud, sungguhnya kami akan beroleh upah kalau kami dapat mengalahkannya. Maka Fir'aun menjawab, benar, kamu akan mendapat upah dan kamu sesungguhnya akan menjadi dari orang-orang yang damping denganku. Pada ayat ini, Al-Imam Ar-Razi rahimahullah menyebutkan satu perkara yang sangat menarik. Mengingatkan kita juga untuk berhati-hati terhadap mereka yang berdakwah diri mereka sebagai seorang nabi atau melakukan perkara-perkara yang ajaib. Beliau berkata rahimahullah, dan ini juga menunjukkan bahawa ahli sihir tidak mampu mengubah hakikat sesuatu perkara, iaitu menjadikan benda lain seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Jika tidak, mereka tidak akan memerlukan upah dan harta daripada Fir'aun. Jika mereka benar-benar mampu untuk mengubahkan sesuatu hakikat, maka tukang ahli sihir Mesir ini tidak akan pergi kepada Fir'aun dan meminta upah. Mereka akan mengubah tanah untuk menjadi emas. atau memindahkan kerajaan Fir'aun ke tangan mereka sendiri? Mengapakah mereka tidak menjadikan diri mereka sebagai raja dunia dan pemimpin dunia? Jelaslah daripada sini kita lihat tujuan dari ayat ini adalah untuk memberikan peringatan kepada manusia terhadap perkara-perkara yang halus agar mereka tidak terpedaya dengan kata-kata orang yang berbohong dan memutarbelikkan fakta. Subhanallah, apa yang diungkapkan oleh Imam Ar-Razi ini sangat bermutiara. Kita lihat tukang sihir adalah makhluk yang lemah dan hanya inginkan kekayaan dunia. Mereka berdakwa, mereka mempunyai ilmu gaib dan sebagainya dan juga kuasa yang tidak sama dengan orang lain. Sedangkan mereka hanyalah makhluk yang hina. Maka sebagai peringatan kepada para pendengar, janganlah pernah kita terpedaya dengan kata-kata tukang sihir ataupun janji-janji mereka yang palsu dengan alasan ianya mujarab. Ingatlah, walaupun secara zahir kita nampak natijahnya seperti amalan bersusuk yang mencantikkan seseorang ataupun seseorang itu hajatnya dicapai, ia hanyalah tipuan sementara dan akibatnya pada masa hadapan akan datang dalam bentuk yang kita tidak sangkakan. Jelas kita lihat daripada mereka yang mengamalkan perkara seperti ini, pada akhir kehidupan mereka, mereka mengalami satu bencana yang lebih dahsyat daripada apa yang mereka inginkan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkara ini dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud mereka tidak akan dapat sama sekali memberi kemudaratan atau membahayakan dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya mereka mempelajari satu perkara yang hanya membahayakan diri mereka sendiri dan tidak memberikan mereka manfaat kepada apa-apa pun. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-102. Para pendengar sekalian, seterusnya pada ayat yang ke-115 dan 116, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita pertempuran di antara Nabi Musa dan ahli sihir yang dikumpulkan oleh Firaun. Mereka memulakan pertarungan dengan melontarkan tongkat dan tali-tali mereka. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan mereka menyilap mata orang ramai dan menjadikan orang-orang itu merasa gerun serta mereka melakukan sihir yang sangat besar. Ayat yang ke-116. Ayat ini menunjukkan kita tentang hakikat kebanyakan amalan sihir. Ia hanyalah sekadar silap mata yang menggerunkan kita. Tetapi pada hakikatnya ia adalah satu amalan dan permainan yang sangat lemah. Allah Ta'ala pada ayat yang ke-117 mengarahkan Nabi Musa untuk melontarkan tongkatnya. Maka setelah ia dilontar, ia menjadi seekor ular yang besar dan akhirnya memakan dan menghancurkan silap mata yang telah dilakukan oleh tukang sihir tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya berfirman pada 118 dan 119, oleh itu karahlah Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya di situ dan kembalilah mereka dengan keadaan yang hina. Maka disebabkan kekalahan mereka pada ayat yang ke-119 dan 120, tukang ahli sihir yang dipanggil oleh Fir'aun ini asalnya setuju untuk bertaruh dengan Nabi Musa kerana harta dunia dan pangkat yang dijanjikan oleh Fir'aun. Akhirnya selepas pertempuran mereka bersama Nabi Musa dan setelah mereka melihat kebesaran tanda Allah Subhanahu Wa Taala dan kuasanya, mereka jatuh tersujud dan terhina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kerana mata mereka selama ini dikaburi dengan kebatilan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membuka mata mereka dan juga hati mereka supaya mereka menyerlahkan keimanan sehingga tubuh badan mereka jatuh bersujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala selepas menyedari kebesaran kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, para pendengar sekalian, kita pun telah merenungi dan juga mencuba untuk mengambil sedikit pengajaran daripada ayat-ayat yang telah dibacakan tadi. Maka beberapa pengajaran yang boleh kita rumuskan. Yang pertama, ayat-ayat ini menjelaskan lagi betapa lemahnya amalan sihir ini dan mereka tidak akan mampu untuk melawan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu sihir ini sama ada mempelajarinya atau mengamalkannya, hukumnya adalah kufur dan dosa yang sangat besar. Kedua, Nabi SAW mendidik kita untuk membaca ayat kursi pada waktu siang dan pada waktu malam sebelum kita tidur dan juga membaca zikir pagi dan petang, menganjurkan kita untuk memakan 7 biji kurma ajwah pada waktu pagi. Kesemua ini sebagai usaha untuk mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dipeliharai daripada amalan-amalan sihir seperti ini. Ketiga, ayat-ayat ini merupakan amaran dan peringatan kepada mereka yang mengamalkan sihir, sama ada tukang sihir itu sendiri ataupun mereka yang menyokongnya, bahawa kebahagiaan dan hajat yang didapati itu hanyalah fata morgana dan satu nikmat yang sementara sahaja. Akibatnya akan datang sama ada pada pengakhir hidup ataupun di akhirat kelak. Maka janganlah kita mudah tertipu dengan bisikan dan panggilan syaitan yang merupakan hanya fata morgana sahaja. Yang keempat, pintu taubat Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luas dan hidayah itu milik Allah. Walaupun mungkin seseorang itu telah mengamalkan sihir pada masa yang silam, jika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat mereka. Lihatlah saja bagaimana tukang ahli sihir Fir'aun ini, di mana mereka pada awalnya melawan Nabi Musa AS tetapi akhirnya tersungkur sujud dalam keadaan taubat. Alhamdulillah, semoga apa yang telah dikongsikan bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita daripada syirik dan juga amalan syirik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita perlindungan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuk dan menerima segala amalan soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga kita berjumpa lagi di sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi pencerahan dan penjelasan oleh yang berbahagia Ustaz Khairul Zaman Rahmat mengenai topik amalan sihir. Semoga kita telah meraih manfaat menerusi pencerahan itu tadi. Dengan ini sekian rancangan Firman dan Sabda terbitan saya Razak Rahim di Ruang Udara Warna 942.
Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. 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 Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim.
Bang Haji, umur dah dekat 70 tahun tapi masih lagi kuat angkat barang pasar. Apa rahsia Bang Haji?
Saya minum 2 gelas susu Marigold HL sehari. Itu kira-kira 20 gram protein lah.
Satu di antara 4 rakyat Singapura berusia 50 tahun ke atas mengalami sarcopenia, iaitu kehilangan jisim otot secara perlahan. Amalkan senaman serta diet dengan protein seimbang. Atasi sarcopenia dengan 2 gelas susu tinggi protein Marigold HL setiap hari.